Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva, mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Joanikija i igumana manastira Ostroga, arhimandrita Sergija, Ostrog TV studio otpočeo je sa nizom katehetsko-obrazovnih serijala. U 28. emisiji iz biblijskog serijala Pravoslavna egzegeza iz ciklusa lekcije iz Starog Zavjeta, jeromonah dr. Vladimir Palibrk, sabrat Ostroški, tumačio je 27. glavu knjige Postanja u kojoj se govori o tome kako Jakov dobija lukavstvom blagoslov prvenca. U drugom dijelu o tome kako Isav radi svoje bratu o glavi i na kraju je opisano Jakovljevo bjekstvo u Haran. Uvaženi slušalci, u nastavku programa čućemo tonski zapis ove emisije.
Draga braći i sestre, evo nas opet nastavljamo naše druženje na portalu Ostrog TV studio i druženje sa Svetim pismom Starog Zavjeta. U pitanju je knjiga Postanja. Stigli smo do 27. glave, ona nosi naslov Jakov dobija lukavstvom blagoslov prvenca, Isav radi svojem bratu o glavi, Jakovljevo bjekstvo u Haranu. Kada Isak ostarije i oči mu potamješe, te ne vidjaše, dozva Isava starijega sina svojega i reče mu, sine, a on odgovori, evo me. Tada reče, evo ostario sam, ne znam kad ću umrijeti. Uzmi oružje svoje, tuli luk i iziđi u planinu, te mi ulovi lova. Izgotovi mi jelo po mojoj volji i donesi mi da jedem, pa da te blagoslovi duša moja dok nijesam umro. Ovdje treba reći da kod Jevreja postoji jedno predanje u kojem se govori da Isav nije bio iskren prema svome ocu Isaku, da je manipulisao njim, da je tako nekim lukavim načinom zadobio njegovu sklonost. Možemo steći utisak da je otac Isak više volio Isava, a majka Reveka da je više voljela Jakova. Ali kažem, postoji to predanje gdje se kaže da je lukavstvom, jednim lukavim odnosom i načinom kao zmija ušao u srce svoga oca Isav. I u tom smislu on može da bude praslika Antihrista koji će po učenju taca, na primjer među njima prepodom Isak Sirin, govori da će Antihrist najprije da se pojavi kao jedna ličnost bogobojažljiva, bogočežnjiva, bogoljubiva, čovjekoljubiva i da će tako na jedan lukavi način kao zmija da uđe u srce vaskolikog roda ljudskog, izuzev onih opitnih hrišćana tih posljednjih vremena koji će prepoznati đavolje lukavstvo, da nije u pitanju nikakav Hristos, niti što slično njemu, nego u samoj stvarnosti Antihrista. I još vrlo jedna interesantna stvar za zapažanje, a to je oslabljenost vida tjelesnoga oca Isaka. Neki od svetih otaca govore da se ovdje misli i na duhovni vid, da je njegov duhovni vid oslabio. Zašto? Pa zato što je Isav imao dvije žene Hananejke koje su bile idolopoklonice i koje su se u domu kod Isava, znači u domu Isakovom, kod oca, kadile idolima, prinosile žrtvu idolima. I na taj način blizina tog lažnog poklanjanja idolima, idolopoklonstva, učinila je da duhovno oslabi vid, ne samo kažem fizički i tjelesno, nego i duhovno da oslabi vid Isaka. A po čemu možemo zaključiti da je u pitanju slabljenje duhovnog vida? Po tome što on ne zna svoju smrt. Evo ovdje kaže, ne znam kad će umrijeti, drugi stih. Takav pravednik kada ne zna kad će umrijeti. Neki od otaca, kažem, to povezuju s time da je u njegovom domu Isav, njegov sin, imao dvije žene Hananejke koje su bile idolopoklonice i prinosile kad Bogu mrskim idolima, lažnim bogovima. Pa onda čitamo dalje. A Reveka ču šta Isak reče sinu svojemu Isavu i Isav odide u planinu da ulovi lova i donese. A Reveka reče Jakovu sinu svojemu govoreći. Gle, čuh oca tvojega gdje besedi sa Isavom bratom tvojim i reče. Donesi mi lova, izgotovi jelo da jedem, pa da te blagoslovim pred Gospodom dok nijesam umro. Nego sada, sine, poslušaj me što ću ti kazati. Idi sada k stadu i donesi dva dobra jareta, da zgotovim ocu tvojemu jelo od njih kako rado jede. Pa ćeš unijeti ocu da jede i da te blagoslovi dok nije umro. A Jakov reče Reveki, materi svojoj, ali je Isav brat moj rutav, a ja sam gladak. Može me opipati otac, pa će se osjetiti da sam ga htio prevariti, te ću navući na se proklestvo umjesto blagoslova. Ovdje možemo da vidimo za razliku od jedne nereligiozne ličnosti Isava, za razliku od njega, njegov mlađi brat Jakov, kako je pun straha Božjega i on se boji da otac ne osjeti da je u pitanju neka podvala i da umjesto blagoslova one ponese prokletstvo. I vidimo, kažemo, tu crtu bogobojazljivosti, straha Božjega koji ima Jakov. Mati mu reče, neka prokletstvo tvoje sine padne na mene, samo me poslušaj i idi i donesi mi. Tada otiša vuze i donese materi svojoj, a mati njegova zgotovi jelo kako jeđaše rado otac njegov. Pa onda uze Reveka najljepše haljine starijega sina svojega, koje je bija hunje kod kuće, i obuče Jakova mlađega sina svojega. I jarećim kožicama obloži mu ruke i vrat gdje biješe gladak. I dade Jakovu sinu svojemu u ruke jelo i hljeb što zgotovi. Ovdje moramo reći, ne smijemo misliti da je u pitanju jedna, kako bismo to rekli, čisto humanistička, čisto čovječja slabost majke prema sinu, ili da ona na jedan subjektivni ljudski način favorizuje Jakova odnosno na drugo svoje dijete. Ne, nego je ona svjesna onoga proročanstva Božijega, da će ipak ovaj mlađi, da će ipak on taj biti ta dominantna ličnost, taj koji će postati kasnije patrijarh. I ona je svjesna da Jakov ima te kvalitete duhovne da bi mogao da bude vođi, da bi mogao da postane patrijarh. A za razliku od njega Isav nema te kvalitete. Da ne bismo stekli da sad Reveka po nekom svom čisto ljudskom naumu, nahođenju, favorizuje jednog sina odnosno na drugoga. Ne, ona majka zna i otkrovenje Božje za svoga sina i zna da ovaj jedan sin Isav nema te kvalitete duhovne da bude patrijarh i zato ona na neki način služi Bogu time što gura Jakova da kažem pod vidom prevare uzme blagoslov od oca. To je vrlo važno da imamo u vidu. A on uđe k ocu svojemu reče, oče, a on odgovori, evo me, koji si ti sine? I Jakov reče ocu svojemu, ja, Isav, tvoj prvenac, učinio sam kako si mi rekao, digni se, posadi se da jedeš lova mojega, pa da me blagoslovi duša tvoja. A Isak reče sinu svojemu, kad brže nađe sine, a on reče, Gospod Bog tvoj dade, te izađe pred nama. Tada reče Isak Jakovu, hodi bliže sine, da te opipam, jesi li sin moj Isav ili ne. I pristupi Jakov k Isaku, ocu svojemu, a on ga opipa pa reče, glas je Jakovljev, ali ruke su Isavove. O čemu se ovdje radi? Kada kaže glas je Jakovljev, ne, ovdje sveti oci govore, ne trebamo imati u vidu boju glasa, nego šta govori Jakov, a on pominje Boga, Jakov pominje Boga, vidite ovdje dva puta, on govori o dva imena spominje Božja, Gospod Bog, Jahve Donaj. I to je svojstvo Jakova, što on priziva Boga. On je religiozan, on je pobožan, on ima odnos sa Bogom i to zna otac. Zato ga je poznao po glasu, što on pominje Boga živoga, a Isav ne pominje Boga. Nego kada bi nešto ulovio, on bi to sebi pripisivao, svoje umješnosti, vještini, tome da je dobar lovac. Znači, to je jedna samo nadijenost, što bi rekli Rusi. To je nadanje na samoga sebe i oslanjanje na samoga sebe, na svoju vještinu, sposobnost. Znači, jedna crta antropocentrizma, čovjekocentrizma, oslanjanje na sebe kod Isava, koji nema tu perspektivu i taj odnos sa Bogom živim u odnosu na Jakova. Što ga čini da mu glas prepozna otac. Pominje Boga i po tome otac prepoznaje da je to glas sina Jakova. A vrlo interesantno je ovdje da navedemo, citirat ćemo sada svetoga blaženoga Avgustina, koji daje jedno interesantno tumačenje ovog da mu je majka savjetovala da obloži glatke ruke jarećim kožicama, kožom od jarca. I sveti blaženi Avgustin će u jednom alegorijsko-duhovnom ključu to tumačiti. On, na primjer, će kazati da je ovdje Jakov da kažem, praslika ili simbol Hrista. Pazite zbog čega. Jer kaže, kada je stavio te jareće, kožu od jareću, na ruke svoje, on time kao da nosi na sebe grijehe drugih. I nosi trpeljivo, mada su to grijesi drugih ljudi. Eto šta znači imati na sebe obučenu kožu jarca. On nosi grijehe drugih, ne držeći se za svoje grijehe. Takvim načinom, oni koji trpe grijehe drugih ljudi radi jedinstva u crkvi, podražavaju Jakova. Znači mi koji, ili ljudi koji su više savršeni u crkvi, pa podnose grijehe onih manje savršenih radi jedinstva crkve, kaže sveti Blažen Augustin, oni podražavaju Jakovu. I na kraju, kaže ovdje Blažen Augustin, tako i naš Gospod Isus Hristos, koji nije sagriješio, ponio je grijehe drugih. Znači vidimo u ovome jedna praslika ili ti simbol na Isusa Hrista, koji je ponio grijehe drugih ljudi. Znači stigli smo do 22. stiha i pristupi Jakov k Isaku, ocu svojemu, a on ga opipa pa reče, glas je Jakovljev, ali ruke su Isavove. I ne pozna ga, jer mu ruke bijeku kao Isava brata njegova rutave, zato ga blagoslovi. I reče mu, jesi li ti sin moj Isav? A on odgovori, ja sam. I naravno zbog ove obmane, što je obmanuo oca, lažno se predstavio da je sin Isav, kasnije ćemo vidjeti kako će njega obmanuti. Jer u noći, u šatoru, umjesto njegove žene Rahilje, podmetnut će mu njenu stariju sestru Liju. Tako da vidimo na neki način kako Bog postupa sa sagrešajućim čovjekom, sa čovjekom koji griješi. To je ono iz Evanđelja, ko se noža lati, od noža će poginuti. I dosta slučajeva ima da se čovjeku vrati to kako je on postupio prema drugome, neđe mu se kroz život vrati isti taj način ili pada u isti neki grijeh. Ili kada osuđujemo, često se dešava da kada osuđujemo ljude, padnemo u sam taj grijeh. Evo ja ću vam ispričati iz svog ličnog života primjer. Imam jednog druga, on je Osetin, Konstantin Džusojev, moj drug iz Akademije u Petrogradu. On je sada profesor u Sretenskoj akademiji u Moskvi. I on ima takvu naviku, čim uđe u auto, zaspe čovjek. I meni je to bilo smiješno. Ja sam njega slikao, snimao, slao drugim ljudima. Meni je to bilo simpatično. Da bismo došli do toga, a ja nikad nisam mogao da zaspem u auto, da bismo došli do toga da sada ja kada uđem u auto, ako ne vozim ili tako nešto, odmah zaspem. I stvarno mi se to vratilo. Znate, to je takav neki mehanizam duhovnog života. Zakon za duhovni život. Kao, sjećamo se, svetog Jovana Preteče. Kad su njegovu glavu odsjekli, tako, pa ona čerka Irodijade donijela je na tanjiru. I kako je posle postradala ta čerka, da negdje u Španiji, sad ne znam tačno to mjesto, kada je htjela da pređe jezero ili neku rijeku koja je bila pod ledom, da se led skrušio pod nogama i bukvalno joj je glavu led otkinuo. I ona igrala, to opisuje sveti vladika Nikola Velimirović, isto kao što igrala tamo dugo Dirodu, sada je ovdje isto igrala mučeći se da nađe tvrdo tlo pod nogama, ali nije ga našla i glava joj je potpuno pod udarom leda otkinuta bila. Znači završila je kao što su oni pričinili pravedniku, otkinuvši mu glavu. Ona je samo ostala bez glave. Kažem, često se tako dešava da se čovjeku vrati onaj grijeh koji sam učini. Tada reče, a ti daj sine da jedem lova tvojega pa da te blagoslovi duša moja. I dade mu te jede, pa mu donese i vina te pije. Potom Isak, otac njegov, reče mu, hodi sine, cjeluj me, cjelivaj me. I on pristupi i cjeliva ga. A Isak osjeti miris od haljina njegovih i blagoslovi ga govoreći. Gle, miris sina mojega kao miris od polja koje blagoslovi Gospod. Bog ti dao rose nebeske i dobra zemlje i pšenice i vina izobilja. Pazite, vrlo važno da obratimo pažnju da kada Gospod ovdje blagosilja Jakova, prvo što je u tom blagoslovu, to se tiče neba, rose nebeske. Da mu da rose nebeske, ili tako? A šta su rose nebeske? Po učenjima taca, to su Božija otkrovenja. Jer od ovoga trenutka Jakov postaje prorok Božiji. Ima viđenja, otkrivenja Božija, ima otvorena nebesa, ima da kažem, otvoren dijalog sa Bogom. A kada obratimo pažnju kasnije, kada Isava blagosilja manjim blagoslovom, da kažem tako, jer to nije isti blagoslov, blagoslov istog intenziteta, vidjet ćemo da je na prvo mjesto zemlja, zemaljska dobra. Vidite, ovdje na prvo mjesto su nebesna dobra, nebesna otkrivenja. Razumijete, ono što se tiče duhovne realnosti na prvo mjesto, pa onda i ovo što se tiče zemlje. Ali zemaljsko ipak na drugo mjesto. A kod Isava imamo obratnu perspektivu. Na prvom mjestu se blagosilja zemaljska dobra, pa onda ono nebesno. Narodi ti služili i plemena ti se klanjala. Bio gospodar braći svojoj i klanjali ti se sinovi matere tvoje. Proklet bio koji tebe uz proklinje, a blagosloven koji tebe uz blagosilja. A kad Isak blagoslov Jakova i Jakov otide ispred Isaka oca svojega, u taj čas dođe Isav brat njegov iz lova. Pa zgotovi i on jelo i unese ocu svojemu i reče mu: ustani oče, da jedeš što ti je sin ulovio, pa da me blagoslovi duša tvoja. A Isak otac njegov reče mu: ko si ti? A on reče: ja, sin tvoj, prvenac tvoj, Isav. Tada se prepade Isak i reče: ko? Pa gdje je onaj koji ulovi i donese mi lova i od svega jedoh prije nego ti dođe i blagoslovi ga? On će i ostati blagosloven. Vidite, na jedan način Isak otac, on shvata prevaru, ali ne povlači blagoslov, vidite, i on će i ostati blagosloven. Znači, neka ostane blagoslov. Kao da je razumio da je to od Boga udešeno, tako, namješteno od samoga Boga. Da, prevarom nekom, ali opet po nekoj višoj Božjoj volji i Božjem ustrojenju, Božjem promislu, da je to tako, i to otac Isak razumije i ostavlja blagoslov na dejstvu, ne povlači ga. I to je vrlo važno da vidimo tu, kako bih to rekao, jedinični, neponovljivi akt blagoslova koji ovdje važi za sina Jakova. Nema drugog blagoslova, nema ponavljanja. To je ono što važi za crkvu, kada kažemo tamo, mislim, kod svetog apostola Pavla se govori jedna crkva, jedna vjera, jedno krštenje. Nema dva krštenja, ne možemo dva puta se krstimo. Krštenje je samo jedno, to je taj, da kažem, glavni Božji blagoslov koji je jedan, nema ponavljanja, nema povlačenja. Sjećam se, bio je slučaj kada je čovjek htio da se ispiše, pa nam je poslao pismo da poništi krštenje, kao da je krštenje ulazak u neku partiju, znate, političku, pa sad dođete i sad mi otvorimo knjigu i izbrišemo ga. Ali problem je što to anđeli zapisuju. Pored našeg zapisivanja knjiga, ovih ljudskih, materijalnih, običnih knjiga, to je anđeli zapisuju, to se na nebesima upisuje. Mi to ne možemo da izbrišemo. Znate? I tako da kažem, ovdje je kao što se tiče jednog krštenja, jedan blagoslov. I jedna je crkva. Jedna je Sveta Sabora apostolska crkva. I ovdje možemo reći, kada govorimo o crkvi, da ona ima tri svojstva po kojima možemo prepoznati i da mi sami pripadamo u toj crkvi koja je osnovao Gospod Isus Hristos. Jedna od tri glavna svojstva. Prvo svojstvo je apostolsko prejemstvo, znači naši episkopi pravoslavne crkve. Sad kad smo uzeli, to je govori Sveti Irinej Lijonski, možemo da dođemo do apostola. Bukvalno sad kad bi brojali, evo, da od našeg mitropolita Joanikija ili episkopa Metodija, bilo kog episkopa kanonske pravoslavne crkve, možemo da brojimo i da dođemo do prvih, do apostola. Znači, oni su u tom prejemstvu nasljednosti apostolskoj. To je jedan od prvih i važnih svojstava crkve, apostolska prejemstvenost. A drugi je nepovrijeđenost dogmatskih određenja, opredeljenja na svetim vasiljanskim saborima. A sveti vasiljanski sabori su glas Duha Svetoga. Znači, ta jedna nepogrešivost dogmatskih opredeljenja. I treće, evharistijsko učešće, evharistijsko opštenje. I na osnovu toga mi možemo, na primjer, za protestante, protestantizam, da vidimo da je kod njih oslabljen ili skoro da ga nema princip apostolskog prejemstva kada se otpali od Rima. A opet za Rim, za Rimokatoličku crkvu, možemo da vidimo da su oni se ogriješili ovaj drugi princip dogmatskog bogoslovlja. da su, evo samo na primjer, filiokve, da je uvedeno nešto, implementirano u učenje crkve nasuprot vasiljanskim saborima. Nasuprot određenja vasiljanskih sabora je unešeno nešto novo. Znači, to je jedna, da kažem, pogreška o dogmatskom bogoslovlju crkve. Eto, toliko kada govorimo o nekim osnovnim svojstvima Hristove crkve. Da, on govori, kažem, da on će ostati blagosloven. A kada čuje Isav riječi oca svojega, vrište iza glasa i ožalosti se veoma i reče ocu svojemu: blagoslovi i mene, oče. Ovo je stvarno potresno. Mislim, možete da zamislimo svi sebe u njegove koži. A on mu reče: dođe brat tvoj s prevarom i odnese tvoj blagoslov. A Isav reče: pravo je što mu je ime Jakov, jer me već drugi kao put prevari. Prvenaštvo mi uze, pa eto sad mi uze i blagoslov. Potom reče: nijesi li i meni ostavio blagoslov? Ali opet, kada govorimo o Isavu, ne možemo da zaboravimo da je on prodao ono prvenstvo svoje zbog materijalnog, zbog te jedne, zbog jednog obroka. Koliko mu je, znači, koliko je za njega bitno to tjelesno, to plotsko, to sada, ovaj trenutak da mu bude dobro da uživa. A ovo duhovno je drugostepeno. I to ga je i koštalo. I ovoga blagoslova, kažem, svog oca. A Isak odgovor reče Isavu: eto sam ga postavio tebi za gospodara i svu braću njegovu dadoh mu da mu budu sluge. Pšenicom i vinom ukrijepi ga, pa šta bih sada tebi učinio, sine? A Isav reče ocu svojemu: e, da li je samo jedan blagoslov u tebe, oče? Ono što smo govorili, jedan je blagoslov. Blagoslovi i mene, oče, i stade iza glasa plakati Isav. A Isak, otac njegov, odgovarajući, reče mu: evo, stan će ti biti na rodnoj zemlji. Sada opet kažem, dolazi blagoslov, ali to nije taj glavni blagoslov. Ovo je blagoslov, kako bih to rekao, to vam je kao mi kada u crkvi, znate, ko se ne pričesti, pa za neku utjehu dajemo ljudima naforu. To nije isto kao tijelo i krv Hristova, je li tako? Ne može biti isto. I ne može da dejstvuje na nas isto. Ono jeste osvećeno, tako, naravno, nek sveti hljeb je to. Ali nije isto kao tijelo i krv Hristova. Ali eto, neka zamjena, da bude kao utjeha. Tako i ovdje. Radi neke utjehe, on ga blagosilja, ali vidim odmah da dominira ono zemlju u njegovom blagoslovu. Evo što kaže: evo, stan će ti biti na rodnoj zemlji. Znači, bitno je da je rodna zemlja. I rosi nebeskoj od ozgo. Znači, duhovno je nešto što je na drugom mjestu, pazite, kod Isava. To u stvari, ali opet smo rekli, to nije po nekoj nužnosti, nije ovdje nepravedno oštećen Isav, zato što je on sam prodao prvenstvo zbog toga što je bio plotski čovjek, što su mu plotske nasljede bile na prvom mjestu, a duhovne vrijednosti na drugom mjestu. Kako kaže naš narod, ono što si posijao, to ćeš požnjati, ne može drugo. Tako i on, nažalost, njegova takva ličnost, ustrojstvo je takvo i prima takav blagoslov. Bog nije nepravedan. Ali će živjeti od mača svojega i bratu ćeš svojemu služiti, ali će doći vrijeme, te ćeš, pošto se naplačeš, skršiti jaram njegovog s vrata svojega. Pazite, znači, doći vrijeme da će skinuti taj jaram. To je ta linija, Isav je u toj liniji Izmaila, onoga sina Avrama, rodonačelnika arapskih nacija naroda, i mi znamo da će preko tih turskih ratova arapski narodi osloboditi se od tog iga i da će oni u stvari dominirati nad Jevrejima, nad tom njihovom svetom zemljom Palestinom. 41. stih, glava je malo zaista ovako podugačka, ali mi nadam se da si uživam u ovome. Isav omrze ljuto na Jakova zbog blagoslova kojim ga blagoslovi otac i govoraš u srcu svoje: blizu su žalostni dani oca mojega. Tada će ubiti Jakova brata svojega. Znači, kada se otac upokoji, on kaže u srcu svome da će ubiti svoga brata. I kazaše Reveki riječi Isava, sina njezina starijega. Ko je rekao riječi Reveki? Ako je ovaj to rekao u srcu svome, pazite što kaže Sveto pismo. On to reče, baš se na tome stavlja akcenat. I govoraše u srcu svojem, nije govorio na glas, nego u najunutarnijem, da kažem, dijelu svoga bića, najiskrivenijem. U svom srcu je on odlučio i rekao da će da ubije brata. Kako može to majka da zna? Pa zato što su to, rekli smo, i za Avrama i Saru, to su Božji ljudi, oni su proroci. Njima Duh Sveti, anđeli Božji otkrivaju ono što je u čovjeku skriveno, što običan čovjek ne može da dopre. A oni Duhom Svetim dopiru do tih dubina najdubljih u čovjeku i mogu da čuju ono što čovjek sam u sebi govori. I kazaše Reveki riječ Isava, znači sina njezina starijega, ona poslavši dozvalja kova mlađega sina svojega i reče mu: gle, Isav, brat tvoj, tješi se time što hoće da te ubije. Nego, sine, poslušaj što ću ti kazati. Ustani i bježi k Lavanu, bratu mojemu Haran. I ostani kod njega neko vrijeme, dokle prođe srdnja brata tvojega. Dokle se gnjev brata tvojega odvrati od tebe, te zaboravi što si mu učinio, a onda ću ja poslati da te dovedu odande. Zašto bih ostala bez obojice vas u jedan dan? Opet vidite, zašto kaže zašto bih ostala bez obojice? Pa zato što ostala bi bez jednog, bio bi ubijen, a ovaj drugi bi bio ubica. I kao takav, nedostojan je da bude njen sin. Razumijete? Znači, da bismo ostali pravi sinovi, moramo ostati moralno ispravni ljudi. To je vrlo važno da imamo u vidu. Šta je za sve te ostati vjeran sinovstvu? Ostati vjeran moralnom zakonu. I posljednji stih, 46. A Isaku reče Reveka: omrzao mi je život radi ovih Hetejaka. Ako se jako voženi Hetejkom, kakvom između kćeri ove zemlje, da što mi život? Znači, sada se žali Reveka, zato što Isav oženio dvije Hananejke, te Hetejke, to su te, kažem, idolopoklonice, neznaboške, zbog kojih, opet smo rekli, neki od otaca govore da je duhovno oslabio zrenje, duhovni vid oslabio kod oca Isaka, zbog toga što su one tamo u tom domu prinosile tamjan, kađenje, službu, uopšte žrtvu lažnim bogovima, i vidimo da to mnogo ožalosti majku Reveku, i ona se nada da Jakov neće poći tim putem kakav je pošao njegov brat Isav. I to je svima nama, kažem, pouka da i mi ne idemo tim putem, da nam nikada materijalne, tjelesne vrijednosti ne budu na prvom mjestu, da potiru duhovne, nego na prvom mjestu s duhovne vrijednosti, naš život u Hristu, a sve ostalo će Bog dati i nadomjestiti. Eto, nadam se da ste uživali u slušanju i tumačenju riječi Božje. Pozdravljamo vas iz ove ostroške svetinje i pozivamo da opet sa nama sljedeći put uzmete učešće u druženju sa Svetim pismom. Do tada živjeli, veliki pozdrav i neka vas Gospod Isus Hristos blagoslovi. Njemu slava i hvala. U vijek. Amin.
Uvaženi slušalci, čuli ste emisiju Pravoslavna egzegeza 28. po redu, u kojoj 27. glavu knjige Postanja tumači jeromonah dr. Vladimir Palibrk. Emisiju smo preuzeli sa kanala Ostrog TV Studio. Blagodarimo uredniku biblijskog serijala, snimatelju i uredniku Ostrog TV Studija, kao i Ostroškoj bratiji na preuzetom prilogu.